Blaðsíða 30. Ó, 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 sagði Nói og beindi bununni frá mér og ofan í stóran járnbala. Fyrirgefðu, sagði hann svo og brosti. Því honum fannst örugglega skemmtilegt að ég skildi hafa orðið fyrir vatnsbununni. Allt í lagi, sagði ég, því ég hafði miklu meiri áhuga á geitunum heldur en því hvort ég blotnaði aðeins. Breki og brák komu nú hlaupandi til mín og reyndi að komast ofan í brauðpokan sem ég var með. Þær vissu nefnilega að ég kom alltaf með smávegis að brauði handa þeim. Og það fannst þeim gott. Þau fengu sitt hvora brauðsneiðina. Hvar Gvendólína? Hún þarna inni, sagði Nói og benti á gamla stýrishúsið í garðinum. Þegar ég gægðist þangað inn, sá ég að Gvendólína lá þar og hjá henni tvær hænur. Hvað stýrishús?